Assalomu alaykum ota-onalar. Har yili qishda bolalar orasida jarohatlanish holatlari 30%ga oshadi. Ularning oldini olish uchun nimalar qilish va asosiysi jarohatlanib ulgurgan kichkintoylarga qanday yordam berish mumkin? Bolalarda qishda eng ko'p uchraydigan jarohatlardan biri sovuq urishi hisoblanadi. Havo zaq bo'lib, kuchli shamol turgan paytda harorat 0 ga teng bo'lsa ham barmoqlar Yonoqlar burunni sovuq urishi mumkin. Ayniqsa bolalar tanasidagi haroratning doim bir xil bo'lib turishi mustahkam bo'lmagani uchun sovuq ta'sirida qon aylanishida o'zgarishlar yuz berishi mumkin. Agar bola yomonqlari och pushti rang bo'lsa, demak, qon aylanishi me'yorida. Agar sayr paytida bola yuzda qizil-oq dog'chalarni ko'rsangiz, darhol uyga qaytish zarur. Bu sovuq urganligining belgisidir.
Uyga kelgach, aslo bola yuzini issiq suvda yuvmang. Shuningdek, yog' va kremlar surtish ham mumkin emas. Yaxshisi bolaga issiqqina choy berib, terisidagi o'zgarishga ahamiyat bering. Yengil massaj qilish ham teriga qon yugurishini tezlashtiradi. Agar yarim soat ichida bola yuzi asliga qaytmasa, shifokorga murojaat etish zarur. Noxush asoratlarning oldini olish uchun bolani sayrga olib chiqqanda to'g'ri kiyintirish lozim. Albatta, bosh kiyim va qo'lqop hamisha yumshoq sharf o'rab yurishni unutmang. Yuz terisini himoyalash uchun tarkibida suv bo'lmagan maxsus kremlar surish mumkin. Ba'zilar bola og'iz-burnini sharf bilan o'rab qo'yishadi. Kichik yoshdagi bolalarda sharfni shimish odati bo'ladi. Namlangan sharf esa sovuq havoda muzlab, bolaning lab va og'iz atrofini zararlashi mumkin.
Kichik yoshdagi bolalar juda qiziquvchan bo'lishadi. Ko'pchilik bolalar ko'rgan narsasini ta'mini bilishga juda qiziqadi. Shu sabab ular qo'liga tushgan narsasini darhol og'ziga solishga urinishadi. Shuning uchun qish kunlari ko'chaga chiqqanda ular qorni, sumalaklarni albatta shimib ko'radi. Turli mikroblar, chang va loyqa suvlarga to'yingan qor esa turli noxushliklarga sabab bo'ladi. Agar bola sumalak yoki qorning ta'mini tatib ko'rishga ulgurgan bo'lsa, unga ko'proq suyuqlik ichirish hamda faollashtirilgan ko'mir berish kerak. Bundan tashqari, ba'zi bolalar metal narsalarning ham ta'mini bilishni istaydi. Sovuq kunda bolaga temir narsalarga til tekkizish va qo'l bilan ushlash mumkin emasligini bolaga tushuntiring.
Agar bolaning tili yoki qo'li temirga yopishib qolgan bo'lsa, uni kuch bilan tortib olishga harakat qilmang. Aks holda bola terisiga jiddiy ziyon yetkazib qo'yasiz. Bunda bolani issiq joyga, masalan, yaqindagi podyezd yoki qo'shnining uyiga olib kirib, temir isishini va bolani qo'yib yuborishini kuting. Agar bola arg'imchoq yoki temir turbalarga yopishib qolsa, shu joyga iliq suv quyish mumkin. Bunday vaziyatga tushmaslik uchun ayozda bola qo'lqoplarini yechmasligini nazorat qiling. Temirli chana suyanchiqlariga matodan jild kiydirib qo'ying. Ba'zi bolalarning odatda yonoqlari ko'kimtir, to'q qizil rangga kiradi va bu joylar qichishadi. Bu sovuq urganidan dalolatdir. Bunday paytda qichishgan joyni qashimay, shifokorga murojaat qilgan ma'qul.